pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Recolta de grâu înjumătățită față de anul trecut, însă suficientă pentru consumul intern.
Acum o prognoză inițială la minister care este o cifră de circa 820.500 tone de grâu, ca prognoză care este mai mult decât suficient pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova și inclusiv un potențial de export.
Zeci de instituții publice din România au continuat să cumpere combustibil de la Lukoil după declanșarea războiului din Ucraina, constată Serviciul Românesc al Europei Libere. O lege epocală privind consimțământul în relațiile sexuale adoptată în Spania.
141 abstenționes, 3. În consecuență.
Dicționar european astăzi consacrat unor date noi despre vechimea mașinilor personale care circulă în Uniunea Europeană și tipul de combustibil pe care îl folosesc. Autoritățile moldovene anticipează anul acesta o recoltă de grâu de aproape 2 ori mai mică decât recolta record de anul trecut, însă spun că este mai mult decât suficientă pentru a acoperi consumul intern. Mai mulți agricultori au declarat Europei Libere că sunt mici prețurile de vânzare, atât pe piața internă cât și pe cea regională, reducându-le șansele de câștig. O recoltă mai mică, războiul care a afectat exporturile ucrainene, dar și scumpirea carburanților și îngrășămintelor, nu vor duce totuși la o majorare semnificativă a prețului de achiziție a grâului pe piața internă. Grâul se va scumpi cu 50 de bani până la 1 leu pe kilogram față de anul trecut, așa estimează Ministerul Agriculturii. Pentru consumatori poate fi o veste bună, pentru producători mai puțin. Mai multe într-un reportaj primit de la Virginia Nica.
Mihai Gribincea din Bogicini Hâncești are grijă de 300 de hectare luate în arendă, care au fost cultivate cu grâu. A investit 12.000 de lei per hectare, iar cheltuielile cele mai mari au fost pentru motorină și îngrășăminte. Prețul carburanților a explodat anul acesta pe fundalul războiului din Ucraina, la fel și al îngrășămintelor, care erau importate în mare parte din Rusia și Ucraina. Dacă în toamna anului 2021 a cumpărat îngrășăminte cu 8-9 lei kilogramul, iar motorina cu 15 lei, atunci, în primăvară, îngrășămintele l-au costat peste 20 de lei kilogramul, iar motorina 27-32 de lei per litru. A obținut o recoltă de 3 tone de grâu la hectar. După ce a făcut calculele, agricultorul spune că prețul care este oferit acum pe piață, de 4,5-4,6 lei kilogramul, nu-i acoperă cheltuielile și efortul.
Suntem cu grâu în depozit. Noi, curând, vin 1 septembrie, încep să fie prestingul din partea creditorilor cu care lucrăm și o să fim nevoiți să vindem ca să acoperim o parte din datorii.
Periodic, dar de regulă toamna, guvernul anunță licitații la care achiziționează grâu pentru înnoirea rezervei de stat. O cantitate de grâu stocată în depozitele statului care poate fi folosită în cazul unei crize alimentare. Anul acesta, Agenția Rezervei Materiale a lansat o licitație pentru a cumpăra 41,7 mii tone de grâu alimentar, iar prețul de la care se pornește încă urmează a fi stabilit, a spus Europei Libere Viaceslav Grigorița, șeful direcției politici în sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Dacă producătorul Mihai Gribincea vinde pe plan local, dar nu are așteptări mari de la licitația de stat, un alt agricultor, Nicolae Sprâncean din Hârtopul Mare, raionul Criuleni, încearcă să exporte. El a obținut o recoltă mai mare de grâu, de 4 tone la hectar, dar și investiția i-a fost mai mare, de circa 20.000 de lei per hectar.
Am 2.000 de tone de grâu depozitat în depozit, suntem până la ieri am dat 5.10, astăzi e 4.80. Și astăzi dau un credit și am dus ca o bancă, 4.80, nu vreau să-l dau. Dacă îl dau 4.80, ies să nu ține costă proapte.
Pe lângă scumpirea motorinei și îngrășămintelor, au ajuns o adevărată povară și creditele de la bancă, după ce dobânda a ajuns la 18%. Singura piață externă, unde își livra producția, cea din România, nu mai este certă din cauza grâului care vine din Ucraina la un preț mai mic decât cel al grâului moldovenesc.
Dar dacă se oprească vânzările de Ucraina, o să vezi prețul. Că la România am fost, am încheiat contractul, am îndeplinit, că m-am dus acolo și m-am înțeles că ne primește greu cu 310 dolari. Am ajuns acasă, m-a sunat și m-a spus mai mult 290, nu ne poate.
Viaceslav Grigorița, șeful direcției politici în sectorul vegetal, a spus Europei Libere că prețurile la grâu se formează la bursele internaționale, iar Republica Moldova nu le poate influența semnificativ. Prețurile au crescut în acest an din cauza blocării exporturilor de cereale din Ucraina pe mare, dar grâul ucrainean care ajunge să fie exportat este mai ieftin decât cel moldovean.
Formarea prețurilor cunoaștem cu toții foarte bine constat și este între cere și ofertă. Inclusiv prețul este format de către jucătorii principali sau exportatorii care sunt din fiecare țară, inclusiv și în Republica Moldova, același mecanism este.
Potrivit funcționarului, guvernul ajută agricultorii moldoveni prin compensarea până la 100% a valorii accizei la motorină, precum și prin mecanismul de subvenționare. Ministerul Agriculturii estimează o recoltă medie de aproximativ 2,5-2,7 tone anul acesta.
Acum o prognoză inițială la minister care este, este o cifră de circa 820,5 mii tone de grâu, ca prognoză, care este mai mult decât suficient pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova și inclusiv un potențial de export.
Din cauza secetei, recolta la hectar este mai mică decât media pe ultimii 10 ani, de 2,9 tone la hectar, iar producția totală, potrivit estimărilor, va fi de aproape două ori mai mică decât cea din 2021, când în Republica Moldova s-a recoltat, datorită condițiilor climaterice favorabile, o cantitate record de peste 1,5 milioane de tone de grâu. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
La Chișinău, Parlamentul a votat în sesiune extraordinară ca să mărească cu jumătate de miliarde lei un fond din care vor fi acordate compensații lunare populației pentru achitarea facturilor la energie. Măsura se cuprinde într-un proiect de rectificare bugetară aprobat de deputații majorității PAS în primă lectură la 26 august. De fapt, Parlamentul a revenit din vacanță pentru a opera rectificarea bugetară cerută de guvern, care include mărirea veniturilor bugetare, inclusiv din ajutoare din străinătate. Opoziția, formată din comuniști, socialiști și deputații partidului Șor, au boicotat ședința, spunând că ajutoarele propuse de putere sunt jonglări ieftine, dar nu soluții sistemice pentru combaterea crizei prețurilor. Mai multe într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
Majorat cu jumătate de miliard de lei, fondul din care vor fi compensate facturile cetățenilor la gaze, energie electrică și căldură, va constitui în total 870 de milioane de lei. Din acești bani vor fi compensate doar facturile pentru luna noiembrie, care se achită în decembrie. Compensarea facturilor pentru perioada decembrie-martie ar urma să fie inclusă în bugetul pe anul viitor. Marcel Spatar, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a spus Europei Libere că, la nivelul actual al prețurilor la resursele energetice, compensațiile pentru sezonul rece ar putea să se ridice în total la peste 5 miliarde de lei. În sezonul trecut, guvernul a cheltuit aproape 2 miliarde de lei și a compensat cheltuielile sporite pentru gaze și căldură pentru toți consumatorii casnici și parțial pentru agenții economici. Și în acest sezon rece, compensațiile se vor face direct pe factură, dar vor fi stabilite diferențiat în funcție de venituri și de consumul gospodăriei. Vor fi avantajate mai ales familiile vulnerabile. Pentru a obține compensațiile lunare, consumatorii vor trebui să se înregistreze într-un registru electronic, care urmează să fie lansat în septembrie și care va permite acumularea datelor necesare pentru încadrarea consumatorilor în una din categoriile de vulnerabilitate energetică. Vicepremierul responsabil de sectorul energetic Andrei Spânu declara anterior că peste 80% din gospodării vor primi compensații. Guvernul nu planifică deocamdată compensarea facturilor la gaze pentru agenții economici, a anunțat recent Sergiu Gaibu, ministrul economiei. Rectificarea bugetară aprobată în prima lectură cu 54 de voturi ale majorității PAS prevede și alte măsuri sociale, între care sprijin financiar unic de 1.500 de lei pentru toți beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, care nu depășesc 5.000 de lei, indemnizație lunară de 1.000 de lei pentru toate familiile care au măcar un copil cu vârstă de până la 2 ani și ajutor financiar unic de 3.000 de lei pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii mai mici de 15.000 de lei. Măsurile sociale au fost criticate de opoziția parlamentară. Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și cea a Partidului Șor au boicotat ședința plenară a Parlamentului. Vicepreședintele legislativului, socialistul Vlad Bătrâncea, a declarat într-o conferință de presă că rectificarea prevede propuneri cosmetice și jonglări ieftine.
Fără a asigura o creștere economică adecvată, rezonabilă, fără a combate criza economică, criza energetică și criza alimentară, acești bani nu vor ajuta cetățenii Republicii Moldova. Criza se amplifică și în locul unor dezbateri solide, profesioniste, în locul să prezinte în Parlamentul Republicii Moldova un plan anticriză, guvernul vine cu niște propuneri cosmetice. Nici o soluție sistemică astăzi nu este propusă în vederea ajutării cetățenilor în această situație gravă.
Într-un comentariu pentru Europa Liberă, economistul Stas Madan, director de program la Centrul Analitic Independent Expert Group, spune că în condiții obișnuite, acordarea de ajutoare sociale noi, când deficitul bugetar este și așa de 17 miliarde de lei, ar fi fost o măsură controversată.
Însă, în condiții de crize sociale și de asemenea creșteri de prețuri, guvernul trebuie să aibă o politică proactivă în a susține pe cei mai vulnerabili, pe cei mai expuși riscului de sărăcire. Asta o cere inclusiv și dacă ne uităm în memorandumul cu Fondul Monetar Internațional, față de alte perioade când erau limite cât guvernul poate cheltui pe cheltuielile sociale. Acum nu există limite maximă, dar dimpotrivă este un plafon minim pe care guvernul trebuie să-l îndeplinească.
Rectificarea bugetară mai trebuie aprobată în lectură finală de Parlament. Votul este așteptat la 8 septembrie. Ulterior trebuie promulgată de șefa statului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova se pregătește să marcheze mâine a 31-a aniversare a declarării independenței. Cu ce gânduri o întâmpină locuitorii capitalei aflați dintr-o colecție de declarații făcute de trecători, corespondentei noastre Liuba Maxim. Întrebarea adresată trecătorilor a fost: de ce ați rămas în Moldova?
Suntem doamna la bătrâniță și așa că n-avem unii duși.
Așa erați mai tânăr?
Ei, atunci nu era posibilitate. Eram cu Uniunea Sovietică și granița na zamche, cum e vorba.
Niciodată, dar cum să mă duc? La cine să mă duc eu? Cine să caut eu? Am neamuri acolo, cine? Ne place Moldova, dar...
Să ne dea condiții la Moldova.
Da, să ne dea și o leacă de bani, să avem cu ce trăi.
Da.
Măcar, dar nu pe 5 ani.
Ia
uite, ședem cu mâna întinsă.
Vreau să vă întreb motivul pentru care rămâneți în Republica Moldova și nu plecați.
Nu rămân caz, mă duc.
Unde?
Germania.
Nu știu, dacă să avem posibilitatea, cu mare drag aș pleca.
Ce motiv ați avea să mai rămâneți?
Mai am încă am de lucru, lucrez cu fetele. Sunt foarte atașată de fetele și îmi place lucrul care îl fac.
La ce munciți?
Sunt conducător de cer de croștare.
Motivul? E greu de spus motivul.
Eu tot nu stau în Moldova. Eu am așa o țară care plec, vin.
Pentru care vă întoarceți de fiecare dată aici?
Familia.
10 ani am fost plecați și ne-am stabilit acasă.
Ați revenit?
Da.
De ce?
Ce e mai bine acasă. Încerci și dacă vrei, faci și acasă. Nu-ți compară nimic cu acasă. Am încercat acolo, nu s-a putut, am venit acasă. Adică se poate acolo, dacă vrei se poate, da, ești mai liniștit acasă, mai stăpân pe sine, la tine în țară ești mai om.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Zeci de instituții publice din România au continuat să cumpere combustibil de la concernul rusesc Lukoil după declanșarea războiului din Ucraina. În România funcționează și 19 benzinării sub marca Gazprom, deși Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra importurilor de petrol rusesc și produse derivate. Combustibilul pentru aceste stații este adus din Serbia, însă este rafinat din petrol rusesc, care intră sub interdicțiile Bruxellesului. Așa se arată într-o analiză publicată pe pagina de net a Serviciului pentru România al Europei Libere. Sintetizează Radu Benea.
Cel puțin până în luna noiembrie, șoferii români mai pot cumpăra benzină și motorină rafinate în Serbia din petrol rusesc și vândute în România sub marca Gazprom. Ultima lună din toamnă este termenul limită cerut de Uniunea Europeană pentru a opri accesul petrolului rusesc și a produselor rafinate în spațiul comunitar european. Combustibilul importat din Serbia ajunge în 19 benzinării din România, care își desfășoară activitatea sub numele de Gazprom sau Gazprom Petrol Stations, conform site-ului propriu. Anul trecut, România a importat din Serbia combustibil în valoare de 33 de milioane de euro. Stațiile Gazprom sunt deținute de firma Nispetrol SRL din București, înregistrată în 2011, care la rândul său aparține companiei sârbești Nisad din Novi Sad. Compania sârbească are stații de alimentare în Bulgaria, România, Bosnia-Herțegovina și, bineînțeles, în Serbia. Iar firma prin care societatea sârbească își desfășoară activitatea în România a raportat anul trecut o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro. Nisad din Novi Sad este principalul producător și distribuitor de combustibil din Serbia și totodată una din cele mai mari companii energetice din Europa de Sud-Est. Guvernul de la Belgrad a vândut-o în 2008 gigantului energetic de stat din Rusia, Gazprom, cu 400 de milioane de euro pentru pachetul majoritar, statul sârb rămânând cu mai puțin de 30% din acțiuni. Până să ajungă sub formă de benzină și motorină în România, petrolul rusesc de la Gazprom este rafinat tot în Serbia, la rafinăria din Pancevo. Și chiar dacă Serbia nu este stat membru al Uniunii Europene și sancțiunile de la Bruxelles nu îi se aplică, conducta prin care țițeul rusesc ajunge în Serbia are ieșirea în Croația, stat membru al Comunității Europene. Aceasta înseamnă că, în curând, rafinăria din Pancevo nu va mai putea să fie aprovizionată cu țiței din Rusia, dar va putea importa țiței din alte surse, Irak sau alte state, așa cum a procedat în trecut, potrivit Ministerului Sârb al Energiei. O altă companie rusească vizată direct de sancțiunile europene în România este Lukoil. Cu toate acestea, de la începutul războiului din Ucraina, zeci de instituții publice din România au continuat să cumpere combustibil de la Lukoil. Printre acestea se află și instituții din cadrul Ministerului de Interne, primării, consilii județene, regii locale de apă sau transport, în ciuda declarațiilor făcute de autoritățile române la începutul invaziei că vor renunța la contractele cu companiile rusești, inclusiv la contractele cu Lukoil. Specialiști în achiziții publice spun că Lukoil România este firma care oferea la licitații cele mai mari reduceri de pe piață. Potrivit site-ului de achiziții publice, în ultimele 6 luni au fost încheiate peste 30 de contracte de achiziții prin sistemul de licitație publică în care apare firma Lukoil. Multe achiziții s-au făcut în baza unor acorduri mai vechi, dar au existat și contracte noi. Cel mai mare contract după declanșarea războiului din Ucraina a fost pentru compania locală de transport călători din Timișoara, în valoare de peste 5 milioane de euro. Senatul României, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări și Poșta Română au și ele contracte în derulare încheiate cu Lukoil în valoare de 10 de milioane de euro. Surse din piață au declarat pentru Europa Liberă că mai multe instituții de stat au declanșat deja procedura rezilierei contractelor cu Lukoil România, dacă ele se încadrează în limitele impuse de Directiva Uniunii Europene. Inițiativa ar fi venit chiar de la compania rusească, deoarece aceasta ar risca amenzi foarte mari dacă ar rămâne în continuare activă pe piață.
În Spania, apărătorii vechilor năravuri maciste sunt indignați, în vreme ce activiștii pentru drepturile femeii aplaudă.
205, 141, abstenciones 3. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
La capătul unui proces legislativ declanșat de violarea în grupa unei adolescente în 2016, legislativul de la Madrid a aprobat joi 25 august, cu 205 voturi pentru și 141 împotrivă, legea numită de unii Solo CSC, numai da este da. Sub denumirea oficială Legea Libertății Sexuale, ea stipulează că consimțământul pentru sex trebuie să fie afirmativ și nu poate fi presupus în mod automat sau în baza tăcerii persoanei. După ce 5 bărbați au violat o femeie de 18 ani la Pamplona în timpul festivalului celebru pentru taurii ieșiți pe stradă, un tribunal a susținut că imaginile video luate cu telefoanele mobile de bărbați, arătând victima cu ochii închiși, nemișcată în timpul asaltului, ar dovedi consimțământul acesteia. Un judecător a susținut că bărbații ar trebui învinuiți numai de furtul mobilului victimei. Ei au fost condamnați la 9 ani de închisoare sub acuzația mai ușoară de abuz sexual, însă reacția furioasă a unei mari părți a publicului a dus la schimbarea acuzației în viol, iar pedeapsa a fost prelungită la 15 ani. Guardian, unul din multele ziare internaționale care scriu despre noua lege, amintește că la scurt timp după cazul de la Pamplona, 5 bărbați acuzați de violarea unei fete de 14 ani în orașul catalan Manresa au fost condamnați în baza acuzației mai puțin grave de abuz sexual pentru că victima se afla sub influența drogurilor și alcoolului. Noua lege spaniolă înlătură diferența dintre abuzul sexual și agresiunea sexuală sau viol, statutând drept factor decisiv consimțământul. Spre deosebire de ce scriu conservatorii pe rețele, deja, legea spaniolă nu obligă pe nimeni să exprime verbal consimțământul pentru relații sexuale. Cu cuvintele legii, consimțământul poate fi considerat consimțământ numai când a fost manifestat în mod liber, prin acțiuni care, potrivit circumstanțelor, exprimă limpede dorința persoanei. Ziarul New York Times scrie că rămâne de văzut cum vor interpreta instanțele acest paragraf, însă notează că unii experți deja consideră legea spaniolă un mare pas înainte. Liz Gotel, profesoară de studii feminine și de gen la Universitatea Alberta din Canada, spune că legea reprezintă o desprindere de ideea tradițională potrivit căreia consimțământul este ceea ce își imaginează bărbatul că ar gândi femeia. Într-o declarație pentru ziarul El País, victima violului de la Pamplona, a cărei identitate este protejată de autorități, a spus că aceasta nu este o lege pentru ea, ci pentru toate femeile din Spania. După adoptarea legii, ministra egalității din guvernul socialist, Ángela Rodríguez, a spus că ziua de 25 august rămâne foarte importantă pentru mișcarea feministă și pentru Spania, clarificând juridic dreptul femeii la libertate sexuală.
Un día de victoria después de muchos años de lucha se aprueba por fin definitivamente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley solo si es sí, por fin nuestro
este país. Este día victoria venită după mulți ani de luptă, a spus ministra. În sfârșit Spania recunoaște că consimțământul trebuie să se afle în centrul relațiilor sexuale. De acum înainte nicio femeie nu va mai trebui să dovedească agresiunea sexuală suferită. Legea recunoaște violența împotriva femeilor ca violență macistă, iar statul spaniol are la îndemână instrumentele necesare pentru ajutorarea victimelor, a mai spus Rodríguez. Legea spaniolă a fost salutată de promotorii drepturilor femeilor venind după legi similare din țări precum Canada, Danemarca sau Suedia. New York Times notează că un studiu din 2020 al organizației Amnesty International constata că numai 12 din 31 de țări europene cercetate au legi care definesc violul ca sex fără consimțământ. În cele mai multe țări, definiția violului presupunea existența dovezilor referitoare la o anumită folosire a forței, amenințării, ca și incapacitatea victimei de a se apăra. Dar nu toate violurile se încadrează în stereotipul cu individul care sare pe tine din tufiș, se spune în studiu. Victimele sunt adesea șocate de agresor, iar o reacție probabilă este de a nu face nimic pentru a te proteja, chiar dacă nu există violență fizică. În procesul violului de la Pamplona, avocatul apărării Agustin Martinez spunea că ar fi fost destul ca victima să fi spus nu. Potrivit noii legislații spaniole, ajunge că nu a spus da. Relatarea zilnică de la Washington a corespondentului nostru Valeriu Sela este consacrată de această dată ultimelor contacte americano-israeliene legate de chestiunea controversată a reluării acordului nuclear al puterilor globale cu Iranul.
Consilierul pentru Securitatea Națională din Israel, Eyal Hulata, este mai puțin îngrijorat decât era când a sosit la Washington că administrația Biden ar fi dispusă la prea multe concesii pentru a obține reluarea acordului nuclear cu Iranul. Cele două țări au făcut progrese în acest sens, dar câteva solicitări iraniene rămân încă nerezolvate. Surse israeliene susțin că Statele Unite și-ar fi înăsprit poziția față de chestiunile respective. Israelul se opune reluării acordului. Premierul acelei țări, Yair Lapid, susținând că până și continuarea negocierilor ar fi o dovadă de slăbiciune. Casa Albă susține că rațiunea pentru care un acord este posibil e că Iranul a făcut concesii, dar îngrijorarea israeliană e că Statele Unite și-ar putea reduce tensiile doar pentru că își doresc un acord. Într-o ședință de cabinet miercuri, premierul Lapid a spus că America acceptă acum multe dintre solicitările israeliene. Una dintre îngrijorările Israelului fusese că Statele Unite vor face presiuni asupra Agenției Internaționale pentru Energie Atomică să pună capăt anchetei cu privire la activități nucleare nedeclarate ale Teheranului. Dar în timpul vizitei lui Eyal Gulate s-au primit asigurări că așa ceva nu se va întâmpla. Purtătorul de cuvânt al Consiliului pentru Securitatea Națională, John Kirby, a spus că iranienilor li s-a comunicat că trebuie să coopereze cu investigația. O altă temere israeliană era că vor fi diminuate restricțiile vizând afaceri cu firme iraniene cu legături cu gărzile islamice revoluționare, după ce acordul nuclear ar intra în vigoare. Statele Unite au oferit asigurări că procesele de verificare vor continua. O a treia preocupare israeliană era oferirea de garanții economice pentru Iran în cazul în care un președinte american decide să se retragă din înțelegere, cum a făcut-o Donald Trump. Guvernul iranian a cerut o perioadă de grație de 2 ani și jumătate, în cazul în care sancțiuni sunt reimpuse. Conform surselor israeliene, Statele Unite iau în considerare o astfel de ofertă doar dacă, în timpul celor 2 ani și jumătate, Iranul continuă să rămână în acord. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Asistăm treptat la începutul sfârșitului pentru mașinile cu benzină sau motorină, cu motoare cu combustie internă. Viitorul vehiculului de uz personal va fi electric. Este principala concluzie a ultimului studiu al Biroului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, care prezintă o radiogramă a situației mașinilor vechi și noi în Europa. E vorba de cele 27 de țări ale Uniunii Europene, iar raportul nu ia în calcul Marea Britanie sau țările candidate, însă e revelator pentru o tendință globală faptul că raportul e publicat simultan cu o inițiativă unică luată peste ocean. Statul american California a votat și a anunțat interzicerea totală a vânzării vehiculelor noi cu benzină sau motorină începând din 2035, peste ceva mai mult de un deceniu. În Europa, constată Eurostat, în 2020 numărul de mașini de pasageri electrice, doar cu baterie, iar nu hibride, a crescut cu 200% comparat cu 2018 și a depășit 1 milion de vehicule. Cu totul, cifra autoturismelor în circulație în aproape toate statele membre ale Uniunii a crescut în ultimii 5 ani, atingând un total european de 250 de milioane de mașini la nivelul Uniunii, practic un autovehicul la 2 oameni. Cel mai mare număr de mașini la 1000 de locuitori a fost înregistrat în Luxemburg, urmat de Italia și Polonia. Deocamdată însă, în ciuda acestei creșteri din ultimii ani, autoturismele alimentate cu combustibili alternativi reprezintă doar o mică parte din flota de autoturisme din Uniunea Europeană. Acest lucru se reflectă prin aceea că ponderea mașinilor alimentate cu combustibili alternativi este încă scăzută în rândul mașinilor nou înmatriculate. Cu toate astea, în 2020, numărul de mașini de pasageri electrice alimentate numai cu baterie în statele europene a depășit pentru prima oară 1 milion, ceea ce a fost de aproximativ 20 de ori mai mare decât în 2013. Desigur, când spunem medie europeană, asta trimite la o situație dificilă prin unele părți. În Cipru, de pildă, o majoritate a vehiculelor în circulație au o vârstă între 10 și 20 de ani. Și prin alte părți, mașinile cu benzină sau diesel continuă să se vândă bine. Situația evoluează însă lent, inclusiv în țările candidate, care încep, de pildă, să limiteze drastic importul de mașini vechi, de rable. În Europa de Est, până și țări sărace candidate la intrarea în Uniune, cum sunt Albania, Muntenegru și Serbia, și-au modificat legislația pentru a corespunde celei a Europei Occidentale. Accentul nu mai cade pe vârsta mașinii acum, ci pe emisiile de carbon. Mașinile vechi reprezintă numai puțin de 6% din exporturile europene, iar Europa de Est e principala piață, urmată de Asia Centrală și abia pe locul 3 Africa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.